Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me edicionin në lajme vetores 9 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Fillimisht një me krye titujt. Albin Kurti i bindur se lëvizja vetëvendosje e formon qeverinë e re. Ministria e Shëndetësisë blen banat më shtrenjtë se sa çmimi në treg. Dy opozitar rusë kërkojnë azil politik në Ukrajinë. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy figura opozitare ruse pjesëtar të partisë Aleksej Navalni kanë kërkuar azil politik në kufirin e Ukrainës, ka thënë shërbimi kufitar i këtij vendi. Burrat arrestuan në pikën e kontrollit dhe menjëherë kërkuan mbrojtje në territorin e Ukrainës për shkak të ngacmimeve politike në Rusi, tha më tutje ky shërbim. Agjentët kufitar pas kontrollit të tyre kuptuan se të dy ishin pjesë e opozitës së udhëhequr nga Navalni, e cila është e përsekutuar për aktivitetin e saj politik. Të dy burrat janë lejuar të kalonin kufirin dhe u dërguan në shërbimin e migracionit, than autoritetet ukrainase, pa treguar identitetin e dy personave. Navalni dhe të pak të 1500 mbështetësit e tij janë arrestuar me 12 qershor në Moskë dhe qytetet e tjera anë mban Rusis për protesta të pa autorizuara kundër korrupsionit. Navalni u burgos për 30 ditë. Bashkimi Evropian pranoi t'i ofrojë Moldavisë 100 milion euro ndihmë ekonomike me kusht që të rrisë përpjekjet kundër korrupsionit. Ndihma është e nevojshme për të stabilizuar dhe reformuar ekonominë e Moldavisë, ka thënë Këshilli Evropian. Ndihma është kushtuar për Moldavi në luftimin e korrupsionit në kryeqytetin Kiansu. Bashkimi Evropian dëshiron që Moldavia të sigurohet se ka një sistem parlamentar shumë partiak, ndjek sundimin e ligjit dhe mbron të drejtat e njerëzit. Bashkimi Evropian gjithashtu dëshiron të zhvillojë një pakt të tregtisë së lirë, të ngjashëm me atë që kanë shkruar me Ukrainën. Moska në anën tjetër kundërshton paktin tregtar dhe presidenti proros i Moldavis Igor Dodon ka këmbgulur se marrveshja e BE-s nuk ka arritur të japë përfitimet e premtuara dhe se po punon për rivendosjen e bashkëpunimit ekonomik me Moskën. Zëvendës presidenti i SBA-ve Mike Pence ka angazhuar një avokat për të mbikëqyrur përgjigjet e tij ndaj pyetjeve rreth marrëveshjes së mundshme midis Rusisë dhe fushatës së presidentit Donald Trump në 2016. Zyra e Pence ka njoftuar rreth vendimit për të punësuar Richard Cullen, kryetar i firmës ligjore McGuire Woods. Cullen është i njohur për përfaqësimin e klientëve të profilit të lartë. Ky lajm erdhi pasi mediat raportuan se Trump ishte duke u hetuar nga avokati special Robert Mueller për pengim të mundshëm në fushatën e drejtë, në fushën e drejtësisë. Mueller po mbikëqyr një hetim të FBI-s për ndërhyrjet e supozuara ruse në zgjedhjet presidenciale dhe nëse kanë pasur ndonjë bashkëpunim me fushatën e presidentit Trump. Trump ka mohuar ndonjë bashkëpunim me Rusin, duke thënë përmes Twitterit se hetimet ndaj tij ishin të bazuara në lajme të rame. Trump ka punësuar po ashtu avokatin e tij muajin e kaluar rreth këtyre hetimeve. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se nuk do të angazhohen në asnjë mënyrë në referendumin për pavarësi në një rajon kurd në veri të Irakut që është planifikuar të mbahet në shtator. Misioni posaçëm i OKB-s ka hedhur dyshime mbi kredibilitetin e votës, gjë që kanë gjallur kritika nga qeveria qendrore në Bagdad, vendet perëndimore, Turqia dhe Irani. Javën e kaluar, presidenti i rajonit kurd Masud Barzani ka thënë se votimi do të përcaktojë nëse rajoni kurd do të shkëputet nga Iraku. Opozita së fuqishme të Bagdadit jo anë bashkuar, Turqia dhe Irani, të cilat kanë një popullsi kurde në vendet e tyre, me një popullsi prej rreth 5 milion personash, rajoni kurd i Irakut ka një shkallë të lartë autonomie, duke përfshirë parlamentin dhe forcat e armatosura.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Edicionin tash do të vazhdojmë me shtypin kosovar në linjë telefonike e kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjes, Zanel.
Mirëmëngjes, krenare.
Krimi institucionave treja tash më varet nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve. Çfarë thonë gazetat për këtë?
E përditshmja Kosova sot krenare vlerëson se zvaritja e procesit të numrimit të votave dhe certifikimit rezultatit zgjedhor është krejtësisht e pajustifikueshme, sepse Komisioni Qendror Zgjedhor merr miliona euro nga buxheti i shtetit për të siguruar një proces zgjedhor korrekt, por që ende nuk është në gjendje të garantojë publikimin e shpejt të rezultateve të votimeve. Gazeta thekson më tej se rënja e serverit të KQZ-s që pamundsoi transparencën në numrimin e votave ditën e diellë dhe shtyrja e rezultateve krijojnë paqartësi në opinionin publik dhe nxisin gjithfarë dezinformatash. Sipas të përditshmes Kosova Sot, transparenca e KQZ-s në këtë proces është zero, ndërsa në radhët e subjekteve garuese periudha deri në certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve është mbushur me pakënaqësi, akuza dhe dyshime për vjedhje, blerje, komisionerësh e tjera. Nëse KQZ-a do të ishte më funksionale dhe efikase, kjo zhurmë do të shmangej, por si shënvizon gazeta, përsa kohë që askush nuk e adreson këtë problematik shqetësuese, që sipas Kosovës Sot nuk është e vetmja, do të vazhdohet buzin në procesin e numërimit të votave, por për të shmangur një gjë të tillë, gazeta konsideron se qeveria dhe kuvendi i ri duhet ta obligojnë me ligj KQZ-n që rezultatet të dalin menjëherë e jo të pritet një muaj. Krenare.
Çështja në vete për formimin e institucioneve janë edhe përfshirja e komuniteteve në to. Çfarë ke zgjedhur për këtë çështje?
Duke dhënë pas se përfshirja e komuniteteve në institucione është obligim kushtetues, se përditshmja koaditore krenare thekson se lista serbe e cila ka siguruar gati 10 ulset në kuvendin e Kosovës të rezervuara për serbët, nuk është përcaktuar ende nëse do të shkojë në qeveri me Ramush Haradinajn apo me Albin Kurtin, ndërkohë që më herët është deklaruar kundër votës për Haradinajn, shkaku që Beogradi zyrtar e akuzon atë për krime lufte, por i papranueshëm për këtë subjekt serb deri tani ka qenë Albin Kurti, i nominuari i vetëvendosjes për kryeministër, për shkak të qasjes ndaj dialogut me Serbinë dhe asociacionet komunale me shumicë serbe. Gjykuar sipas njohësve të rrethanave politike, koaditore thekson se lista serbe mund të bëhet pengesë serioze në proceset e ardhshme. Analistët politike quajnë gabim strategjik nëse politikbërja e ardhshme në kuvend do të varet nga ky subjekt i krijuar në vitin 2013 nga Beogradi zyrtar.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi vjetër, prandaj ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje ta formoj qeverinë e re, kështu ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kandidati për kryeministër nga vetëvendosje Albin Kurti. Ai po ashtu ka thënë se PAN nuk do të mund ta formoj qeverinë për shkak se nuk i ka numrat dhe nëse duan ta formojnë qeverinë bashkë me listën serbe, paraprakisht me Vučićin, atëherë kjo do të afus Kosovën në një krizë të jashtëzakonshme politike e të paparë në Kosovën e pas luftës. Me zotin Kurti bisedoj Arton Konushevci.
Zoti Kurti, ju jeni kandidat lëvizjes vetëvendosje për postën e kryeministrit dhe ditë më parë u keni bërë ftesë partive të caktuara që të vinë e të bisedojnë për formimin e qeverisë.